Russia.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Recunoașterea de către Rusia a validității pașapoartelor emise de autoritățile separatiste din Donetsk și Luhansk va avea vreun impact și în regiunea transnistreană?
Iată, aici apare o asemănare evidentă cu situația din Transnistria, unde Moscova și Tiraspolul doresc să forțeze Chișinăul, să preseze Chișinăul, să recunoască anume diplomele emise de instituții de învățământ din Transnistria și anume înregistrarea și plăcuțele mijloacelor de transport.
Vicepreședintele Statelor Unite la Bruxelles dă din nou asigurări aliaților din NATO că Statele Unite sunt un partener de nădejde pentru NATO și Uniunea Europeană.
We have the opportunity to speak about issues of common interest and the determination of the United States of America to continue to build on the cooperation and partnership with the European Community and with the European Union.
Și rubricile Dreptul tău și carte la pachet.
Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Vicepreședintele american Mike Pence a reafirmat la sediul NATO sprijinul puternic al administrației Trump pentru Alianța Nord-Atlantică și pentru rolul acesteia în asigurarea securității globale. La conferința de presă comună cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg, ținută la Bruxelles, Pence a declarat că Statele Unite își vor îndeplini angajamentele, dar și aliații europeni trebuie să-și îndeplinească promisiunea de a mări cheltuielile militare. Citez, președintele așteaptă ca până la sfârșitul anului 2017 să vadă progrese, a declarat Pence. E vorba despre angajamentul tuturor țărilor NATO de a ridica bugetul apărării la 2% din PIB. Vicepreședintele Mike Pence a declarat că Statele Unite sunt decise să continue cooperarea și parteneriatul cu Uniunea Europeană și a vorbit în această dimineață la Bruxelles și despre un angajament puternic al președintelui Donald Trump în acest sens. Pence a întâlnit dimineața cu președintele Consiliului European, Donald Tusk, și se întâlnea și cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. La rândul său, Tusk a spus la finalul convorbirilor cu Mike Pence că Uniunea Europeană poate conta pe sprijinul fără echivoc al Statelor Unite. Uniunea Europeană a fost îngrijorată de o serie de declarații făcute de Donald Trump în timpul campaniei electorale, începând cu faptul că a salutat Brexit-ul și s-a declarat convins că și alte țări vor urma exemplul Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană. Guvernul german, unul din mediatorii acordurilor de pace de la Minsk pentru estul Ucrainei, a criticat drept inacceptabilă decizia Rusiei de a recunoaște pașapoartele eliberate de separatiștii proruși din regiunile Donetsk și Lugansk. Decizia de sâmbătă a președintelui rus Vladimir Putin de a recunoaște aceste documente subminează integritatea Ucrainei și este în contradicție flagrantă cu ceea ce s-a decis la Minsk, a declarat purtătorul de cuvânt al cancelarei germane Angela Merkel. Vladimir Putin a semnat sâmbătă un decret privind recunoașterea acestor documente. Textul decretului precizează însă că ar fi vorba de o măsură temporară până la soluționarea crizei din estul Ucrainei. Statele Unite nu vor jefui rezervele de petrol ale Irakului, a asigurat luni ministrul apărării american Jim Mattis, care a sosit într-o vizită neanunțată la Bagdad. Prin această declarație, Mattis a încercat să risipească temerile provocate de o serie de declarații făcute de președintele Donald Trump în cursul campaniei electorale, când afirmase că Statele Unite ar trebui să folosească rezervele de petrol irachian pentru a finanța efortul de război. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a respins drept fabulație relatările din presa britanică, potrivit cărora structura ale statului rus ar fi implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru din octombrie anul trecut. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a vorbit despre acuzații absurde pentru că, citez, Rusia nu a intervenit, nu intervine și nu intenționează să intervină în afacerile interne ale unui stat. Cotidianul britanic Sunday Telegraph scria la sfârșitul săptămânii că oficial britanic sunt de părere că autoritățile ruse s-ar fi aflat în spatele planului din octombrie 2016 de a-l ucide pe fostul premier muntenegrin Milo Djukanovic, un pro-occidental, și scopul ar fi fost să împiedice aderarea țării la NATO.
Mulțumesc, Ileana! Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Președintele Rusiei Vladimir Putin a semnat sâmbătă 18 februarie un decret prin care Rusia recunoaște validitatea pașapoartelor emise de separatiștii din Donetsk și Luhansk în Ucraina, deși entitățile separatiste din estul Ucrainei, unde continuă confruntările între separatiști și armata ucraineană, nu sunt recunoscute de nicio țară și nici de Moscova. Nici așa numita Republică Moldovenească Nistreană nu este recunoscută de nicio țară. Federația Rusă recunoaște însă tacit actele de identitate emise de liderii de la Tiraspol. Bună oară la angajare! Ce similitudine există între acțiunile Federației Ruse în raport cu regiunile separatiste din Ucraina și Republica Moldova? A căutat să afle Tamara Grejdeanu.
Dacă până la izbucnirea conflictului ruso-ucrainean, cetățenii din estul Ucrainei puteau trece granița doar în baza actelor eliberate de autoritățile de la Kiev, acum Federația Rusă le va accepta pe cele emise de liderii separatiști din Donetsk și Luhansk. Decretul liderului de la Kremlin fiind prezentat ca o măsură în vederea protejării drepturilor și libertăților persoanelor. Referindu-se la această dispoziție a președintelui Putin, analistul politic Oazun Antoi amintește că înainte de intervenția în Georgia, Rusia a recunoscut validitatea documentelor emise în regiunea separatistă Abhazia. Și spune el, aplicând aceeași metodă după anexarea ilegală a Crimeei, Vladimir Putin legalizează aceste entități. Analistului îi se pare evidentă asemănarea cu situația din Republica Moldova, vorbind de conflictul transnistrean.
Federația Rusă utilizează aceste regimuri separatiste tot de ea create pentru a transforma Ucraina și Republica Moldova în pseudostate, controlate din exterior prin intermediul acestor regiuni cu statut juridic special, cum spune diplomația rusă, dar care de fapt se reduce la dreptul veto atunci când este vorba de opțiunile geopolitice.
În raport cu populația din regiunea transnistreană, autoritățile ruse anunță o simplificare a procedurii de acordare a cetățeniei ruse. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, declara anterior că speră ca în lunile aprilie-mai un asemenea mecanism să intre în vigoare. În martie, însă, acesta ar urma să participe la audieri în Duma rusească. Oazun Antoi crede că Federația Rusă recurge la asemenea măsuri pentru că, în caz de intervenție, să aibă argumentul apărării propriilor cetățeni.
Scopul acestei simplificări este unul foarte simplu. Ca Federația Rusă, atunci când va considera că e momentul oportun, să declare că nu va spăra, dar acolo sunt cetățeni ruși. Să nu uităm că Federația Rusă poate să utilizeze acest pretext cum că să-și apere cetățeni.
Jurnalistul Ernest Vardanian spune și el că recunoașterea pașapoartelor emise de separatiștii din Donetsk și Luhansk este o practică la care Putin a recurs în cazul Abhaziei și Osetiei de Sud, cu care Rusia are granițe comune, ceea ce însă nu poate fi aplicat în cazul regiunii transnistrene, mai zice jurnalistul.
Este vorba, de fapt, de mișcare liberă între Federația Rusă și regiunea Donbasului, care la rândul său ar însemna integrarea tacită a acestor regiuni cu Federația Rusă, ceea ce nu există și niciodată nu a existat în Transnistria. Vrei, nu vrei, Transnistria nu are granițe comune cu Federația Rusă, respectiv este o altă abordare sub formă de distribuire pașapoartelor rusești. Este așa ceva? Cetățenii transnistrei nu au dreptul să intre în Federația Rusă decât cu pașapoartele țărilor recunoscute.
Recent, la întrevederea reprezentanților Tiraspolului cu președintele Comisiei pentru Politică Externă din Consiliul Federației Ruse, Constantin Kosachov, șeful Sovietului Suprem de la Tiraspol, Alexandru Cerba, a spus că în regiunea transnistreană ar fi 213.000 de persoane care au cetățenia Federației Ruse și aproximativ tot atâția care își doresc acest lucru. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă l-a întrebat și pe analistul de la Jamestown, Vladimir Socor, cum înțelege el această decizie a Moscovei de a recunoaște pașapoartele emise de regiunile separatiste ale Ucrainei, Luhansk și Donetsk.
Decretul președintelui rus Putin constituie un prim pas în direcția recunoașterii oficiale de către Rusia a autorităților instalate tot de către Rusia în teritoriul ocupat care aparține Ucrainei. Recunoașterea nu numai a pașapoartelor, dar a multor tipuri de documente emise de autoritățile nelegitime instalate de Rusia în teritoriul respectiv constituie un prim pas către recunoașterea acestor autorități de către Rusia. Anume așa interpretează și autoritățile din Donetsk și Luhansk decretul lui Putin ca pe un prim pas către recunoașterea internațională, cum se exprimă ei. Desigur că Rusia va rămâne singurul stat din lume care va recunoaște documentele emise de aceste autorități. Dar atrage atenția îndeoseb faptul că Rusia prin acest ucaz, prin acest decret, recunoaște diplomele de învățământ emise de instituții de învățământ din teritoriul ocupat, precum și documentele de înregistrare a mijloacelor de transport și tăblițele, plăcuțele de pe mijloacele de transport. Iată, aici apare o asemănare evidentă cu situația din Transnistria, unde Moscova și Tiraspolul doresc, în cadrul negocierilor din formatul 5+2, să forțeze Chișinăul, să preseze Chișinăul, să recunoască anume diplomele emise de instituții de învățământ din Transnistria și anume înregistrarea și plăcuțele mijloacelor de transport. Iată de ce este cu atât mai important ca Republica Moldova să nu facă cedări în această privință, în interesul Republicii Moldova în primul rând, dar și din solidaritate cu Ucraina, pentru că nu trebuie să permitem ca precedentul instaurat de către decretul domnului Putin în cazul Donbasului să fie repetat și în Transnistria sau în alte locuri unde Rusia organizează conflicte de acest tip. Eu amintesc de asemenea faptul că în anul 2008, cu câteva luni înainte de invazia rusească în Georgia, guvernul Rusiei a recunoscut documente emise de către autoritățile din Abhazia și Osetia de Sud, sub control rusesc, și a stabilit relații directe între guvernul rus și autoritățile din Abhazia și Osetia de Sud. Deci relații directe, fără a mai trece prin intermediul guvernului Georgiei. O situație asemănătoare avem în Transnistria, unde domnul Dmitri Rogozin este reprezentantul președintelui Putin, Papridnestroviu, deci pentru relații cu autoritățile Transnistriei, iar ministerele rusești și alte instituții guvernamentale din Rusia au relații directe cu Tiraspolul, ocolind Chișinăul. Deci Rusia construiește, puțin câte puțin, o situație care duce la recunoașterea întâi de facto și în cele din urmă oficial a acestor entități create tot de către Rusia pe teritoriile unor state independente.
A fost opinia analistului politic Vladimir Socor într-un interviu cu Liliana Barbăroșie. Găsiți întregul interviu la europalibera.org, unde vă recomandăm și blogul live semnat de Dan Alexe despre evoluțiile la zi din conflictul din estul Ucrainei, unde numărul victimelor a ajuns la 9750 în aproape 3 ani de violențe.
Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, a încercat astăzi să îndepărteze temerile Uniunii Europene privind sprijinul Washingtonului pentru blocul cu 28 de membri și a dat asigurări privind continuarea susținerii securității europene prin NATO.
It is a privilege for me to be here to bring greetings on behalf of President Donald Trump.
La Bruxelles, după convorbiri cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, Pence a spus că în numele președintelui Donald Trump exprimă devotamentul puternic al Statelor Unite față de continuarea cooperării și parteneriatului cu Uniunea Europeană. Retorica de campanie electorală a președintelui Trump, care vorbea despre NATO ca despre ceva anacronic și promitea să renunțe la unele tratate internaționale, ca și bunăvoința lui față de președintele rus Vladimir Putin, au provocat neliniște în Europa, amintește AP. Anul trecut, Trump a lăudat și decizia britanicilor de a ieși din NATO, anticipând că vor urma și alte țări, iar Uniunea Europeană până la urmă se va destrema. La discuțiile de astăzi cu vicepreședintele Pence, președintele Consiliului European Donald Tusk a spus că prea multe s-au întâmplat în ultima vreme în Statele Unite și în Europa ca să ne prefacem că nu s-a schimbat nimic. Tusk a adăugat însă, după convorbirile cu Pence, că ele au fost deschise și sincere și că mesajul venit de la Washington este promițător pentru viitor.
We are counting, as always in the past, on the United States wholehearted and unequivocal, let me repeat, unequivocal support
Contăm ca întotdeauna pe sprijinul deplin și neechivoc al Statelor Unite pentru ideea unei Europe unite. Lumea ar fi mult mai periculoasă dacă Europa n-ar fi unită, a spus Tusk. Vicepreședintele Pence a reafirmat, după întâlnirile cu liderii Uniunii Europene, sprijinul pentru Ucraina și pentru țările baltice pe fondul eforturilor rusești de a redesena prin forță granițele internaționale. El a semnalat însă și dorința de dialog cu Moscova.
While the United States will continue to hold Russia accountable,
deși Statele Unite vor continua să ceară socoteală Rusiei, sub conducerea președintelui Trump vom căuta noi căi de a găsi un numitor comun cu Rusia, a mai spus Pence. Vicepreședintele american s-a întâlnit astăzi la Bruxelles și cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, iar la conferința de presă care a urmat, a repetat asigurările că Alianța Nord-Atlantică își păstrează relevanța și forța. Pence a repetat însă cererea exprimată recent și de noul șef al Pentagonului, Jim Mattis, anume ca aliații europeni să-și mărească, dacă se poate, chiar de anul acesta, bugetele apărării, cel puțin până la pragul de 2% din produsul intern brut, prevăzut de regulile Alianței.
Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Oana Serafin.
În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom relata despre dezbaterile cu privire la legăturile administrației americane Donald Trump cu Rusia și vom difuza o nouă pagină a dicționarului de sunete.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Zeci de copii sunt excluși din statisticile oficiale și rămân în afara sistemului educațional fără să aibă barem studii gimnaziale. Mulți renunță la carte din cauza sărăciei, singura lor preocupare fiind cum să facă rost de o bucată de pâine. În secolul 21, în Republica Moldova există copii care nu au stat nicio zi în băncile școlii pentru că nu au acte sau sunt nevoiți să-și ajute părinții. Problema abandonului școlar și încălcarea dreptului la educație trece ca un fir roșu într-un raport al copiilor pregătit pentru a fi prezentat în martie curent la Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului. O problemă rămâne a fi deficiența de comunicare între elevi și profesori și lipsa de încredere a copiilor în cei maturi, din care cauză multe dintre problemele cu care se confruntă copiii rămân nesoluționate. Iată ce spune una dintre autorii raportului, Daria Staraia.
Sunt părinți însă ce nu au posibilitatea nici măcar să achite chiria manualelor sau să procure rechizite școlare. În alte cazuri, școlile nu sunt adaptate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, copiii cu dezabilități locomotorii. Acești copii sunt nevoiți să facă orele la domiciliu. Raportul nostru conține informații și despre resursele financiare, umane și materiale ale școlii.
Cazurile de abandon școlar sunt destul de frecvente, mai ales printre copiii aflați în grupurile de risc, afirmă Mariana Ianachevici, director executiv al organizației Ave Copiii. Organizația pe care o conduce Mariana Ianachevici acordă asistență copiilor străzii adunați de prin capitală și localitățile din jurul Chișinăului. Anul trecut, la centrul de plasament al organizației a fost adus un băiat în clasa a noua care nu știa nici să scrie, nici să citească. Adolescentul risca să rămână analfabet. Aceasta pentru că obligativitatea studiilor este doar până la vârsta de 16 ani. Iată ce spune directoarea organizației Ave Copiii, Mariana Ianachevici.
El oficial a fost în școală internat. Deci față de dânsul s-a preferat decât să facă gălăgie și să nu stăie acolo. Pe loc, în bancă, lui s-o da voie să se ducă, ajute prin gospodărie, să facă alte lucruri. Astea sunt lucruri pe care le-au povestit copiii. Acest copil ar fi trebuit să fie deja să figureze de foarte mult timp ca și client al centrului de resurse în școală. Și el ar fi trebuit să aibă și un cadru didactic de sprijin. Situații genul ăsta există mult mai mult.
Codul educației intrat în vigoare în 2014 prevede că învățământul obligatoriu începe la nivelul grupei pregătitoare din învățământul preșcolar și finalizează cu treapta liceală sau învățământul profesional tehnic, secundar și postsecundar, iar obligativitatea frecventării învățământului obligatoriu încetează la vârsta de 18 ani. Responsabilitatea școlarizării obligatorii a copiilor cu vârsta de până la 16 ani revine părinților sau altor reprezentanți legali și autorităților administrației publice locale din nivelurile 1 și al 2-lea. Datele Ministerului Educației arată că cel mai des elevii abandonează școala pentru că se angajează în câmpul muncii sau părinții nu îi lasă să învețe. În cazul fetelor, abandonul școlar intervine și din cauza căsătoriilor sau a sarcinilor timpurii. Un alt motiv este sărăcia. Copiii nu au cu ce se îmbraca și încălța și atunci preferă să stea acasă decât să devină subiect de discuție printre colegi. În ultimii ani, 10 de copii au fost scoși din școli de către părinții care au emigrat fără a depune o cerere de exmatriculare. Statisticile oficiale arată că numărul elevilor din instituțiile de învățământ primar și secundar general s-a redus de 3 ori în ultimii 10 ani. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău luna viitoare și oricând pe net la europalibera.org.
În România, liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a anunțat că va cere explicații de la Comisia pentru Controlul Serviciului Român de Informații din Parlament în legătură cu informațiile pe care le-ar deține că la masivele proteste din România, proteste anticorupție și care continuă, manifestanții ar fi fost îndemnați să participe de către corporațiile multinaționale, care, cităm, i-ar fi stimulat pe protestatari. O relatare de la Sabina Fati.
Liderul socialdemocraților români, Liviu Dragnea, a dat un nou avertisment multinaționalelor și companiilor autohtone care ar fi sprijinit protestele. Șeful PSD nu pare să aibă niciun fel de informații clare și se bazează pe date subiective. Mi s-a părut ciudat, a declarat Liviu Dragnea, cum un șef de bancă cu capital străin protestează împotriva guvernului. E pentru a doua oară când liderul PSD îl nominalizează pe președintele Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen, care într-un comunicat public a precizat că vine în stradă fiindcă înainte de a fi președinte de bancă, este tată și îi pasă de viitorul copiilor săi și al țării în care locuiește de 20 de ani. Adrian Țuțuianu, șeful Comisiei Parlamentare pentru Verificarea Serviciului Român de Informații, a cerut încă de la începutul protestelor antiguvernamentale acestui serviciu să prezinte legăturile care există între companiile multinaționale și manifestațiile din fața guvernului. Țuțuianu a sugerat deja că este nemulțumit de răspunsul SRI, precizând că poate susține cu probe așa zisa implicarea multinaționalelor. Este vorba despre 3 angajați ai companiei de subansamble Utoya Zaki de la Dărmănești, angajați care ar fi gata să dea declarații instituțiilor statului, potrivit șefului Comisiei SRI. Adrian Țuțuianu a mai spus vineri că multinaționalele produc cam 80% din cifra de afaceri și plătesc cam 3 miliarde de euro profit. Ceilalți întreprinzători mici și mijlocii produc 20% din cifra de afaceri și plătesc 56 de miliarde de euro impozite. PSD jonglează cu cifre controversate, asemănătoare cu cele apărute într-un raport discutabil dat publicității de Patronatul Investitorilor, care a lansat recent studiul Capitalul Privat Românesc 2016, din care rezultă că profitabilitatea companiilor cu capital românesc este mai mare decât cea a companiilor cu capital străin și că gradul de îndatorare al celor românești se micșorează. Potrivit statisticilor, în România sunt aproximativ 30.000 de multinaționale. 96 din primele 100 de societăți care exportă cel mai mult sunt companii multinaționale. Din totalul exporturilor românești în valoare de 55 de miliarde de euro, aproape 90% reprezintă vânzări pe care le fac multinaționalele. Este vorba în general de mașini, echipamente de transport, produse chimice, agroalimentare și doar în cele din urmă despre combustibil și materii prime. Multinaționalele pun pe piață produse complexe cu valoare adăugată mare, care generează fluxuri financiare ramificate. Pe de altă parte, investițiile străine directe au depășit anul trecut 4 miliarde de euro. Nu există în România un raport care să arate cât din bugetul țării reprezintă taxele pe care le plătesc multinaționalele. Pare să fie un secret fiscal bine păzit de Ministerul de Finanțe, dar România România are 46 de firme în top 500 al celor mai mari companii din Europa Centrală și de Est, conform Deloitte, veniturile lor cumulate fiind de 46,4 miliarde de euro. Între acestea, cele mai profitabile sunt Automobile Dacia, cu capital majoritar francez, OMV cu capital majoritar austriac, Rompetrol Rafinare cu capital majoritar kazah și Kaufland cu capital majoritar german. Câștigul statului, de pe urma multinaționalelor, este însă de mai multe feluri, fiindcă întreprinderile străine plătesc dincolo de impozite și de colectarea TVA, creează locuri de muncă și, nu în ultimul rând, sunt agenții ai modernizării. Liderul social-democrat l-a arătat cu degetul de mai multe ori pe președintele austriac al Raiffeisen Bank, fără să știe poate că această bancă a vărsat la bugetul de stat în ultimii 6 ani aproape 600 de milioane de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți materiale multimedia de la protestele din România, atât cele din ultimele zile, cât și de acum 20 de zile, de când au început protestele împotriva ordonanței guvernamentale numărul 13, care ar fi modificat codul penal și de care ar fi beneficiat, în primul rând, importanți politicieni și oameni de afaceri.
Și acum, ca în fiecare seară de luni la această oră, o invitație la lectură semnată de scriitorul Emilian Galai cu Păun.
Prima femeie de culoare laureată a Premiului Nobel pentru literatură se numește Toni Morrison. E americană și a câștigat tot ce se poate în materie de creație. Înainte de a fi o carte densă, dramatică și melodramatică, particulară și în același timp universală, șocantă, totuși liniștitoare, capabilă să influențeze sau să schimbe percepția cititorului despre lume, Prea iubita, Art 2014, este un roman foarte bine scris, variind registre de la tern sordid la sublim, uneori în aceeași secvență. Suntem în America dinaintea abolirii sclaviei, într-un stat din sud, Ohio. După moartea albului Boone Garner, cumnatul acestuia, învățătorul, preia dulce acasă, iar cei vreo 7 negri simt imediat pe pielea lor, acum brăzdată cu vâna de bou, deferența. Ceea ce îi face să o pune de o fugă colectivă. Doar că Seth stă să nască și totuși își ia picioarele la spate. Va naște pe drum, în condiții de groază, și numai printr-un miracol bebelușul supraviețuiește. Nu scapă însă de învățători și vânători de negri fugari, care dau buzna în casa soacrei sale, unde își trimisese din timp alți 3 copii. Îngrozită de ce îi așteaptă, Seth se repede să-i omoare cu mâna ei, reușind să ia gâtul prea iubitei. Ca peste 18 ani, mezina Denver să creadă că înțelege legătura dintre mama ei și prea iubita, Seth încerca să-și răscumpere vina pentru fierăstrău, căci, de bună seamă, cum era să tragi zimții fierăstrăului pe sub bărbia micuță, să simți sângele de bebeluș pompat pe mâinile tale ca țițeiul, să-i ții fața să-i nu se dizlipească capul, să o strângi tare ca să absorbi nemișcată spasmele morții ce cutreierau trupușorul adorat, plinuț și debordând de viață. La fel cum plină de viață e și prea iubita lui Toni Morrison. Cu atât mai dragă inimii mele, cu cât mi-a fost pusă în mână de o ființă iubită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Calecupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Anastasia Nani de la anticorupție.md.
Aflați acces în portalul anticorupție.md, cum a comentat Tudor Copăț, directorul Agenției Proprietății Publice, informația publicată de Primăria Municipiului Chișinău, potrivit căreia agenția ar fi dorit să întoarcă ilegal din proprietate municipală în proprietatea statului circa 500 de terenuri aferente diferitor obiecte private sau de etatizate anterior prin decizii ale Consiliului Municipal Chișinău. Tudor Copaci spune, între altele, că municipalitatea manipulează opinia publică. Anterior, Centrul de Investigații Jurnalistice a scris repetate rânduri despre diferite scheme prin care municipalitatea a rămas fără terenuri publice. Citiți și despre faptul că Uniunea Avocaților refuză să execute o decizie a Curții de Apel Chișinău, prin care membrii fostei componenți a Comisiei de Licențiere a Profesiei de Avocat, revocați din funcție, au fost restabiliți în posturile în care au fost aleși în 2015. Unii dintre aceștia susțin că actuala conducere a Uniunii tergiversează intenționat repunerea lor, pentru că, între timp, pe parcursul acestei luni, ar urma să aibă loc un nou concurs pentru acordarea licențelor de apărător, deși ultima rundă s-a desfășurat recent, în luna decembrie. Nina Lozan, președinta Uniunii Avocaților, respinge acuzațiile și declară că instituția pe care o conduce a cerut Curții Supreme de Justiție, așa cum permite legea, să suspende executarea până se va pronunța instanța supremă. Despre problemele cu care se confruntă avocații ne-a vorbit și Veceslav Țurcan în cadrul unui interviu. Apărătorul, urmărit penal pentru fals în declarații, a vorbit despre intimidările din partea oamenilor legii, cât de solidară este breasla avocaților și cum încearcă autoritățile să reducă la tăcere persoanele incomode.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.